Добър вечер, аз съм Гергана Тодорова.
Здравейте и от мен, Марта Младенова.
В следващите минути ще ви срещам с новия министър на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Той даде първото си интервю от поемането на поста си за Дарик Радио.
След излизането си от частния бизнес, Трайков се сблъска с тежкото наследство, оставено от предишния кабинет. Ето какви са първите стъпки, които ще предприеме мегаминистерството за решаване на проблемите в трите сектора.
Вие бяхте една от най-неочакваните кандидатури за поста. Спрягаха се други имена до последния момент. Кога господин Бойко Борисов ви предложи този пост? Как мотивира избора си?
Това се развива в дните между изборите и номинацията на кабинет. Господин Борисов беше запознат с професионалната ми биография и с уменията ми и е преценил, че ще съм полезен в функцията, която заемам сега.
Той откъде познава работата ви? Само да уточним, от колко време познава работата ви?
Господин Борисов е човек с много информация.
Кажете тогава за тежкото наследство, което заварихте. Откъде почвате и кои са най-спорните проекти на министерството, с които реално трябва да се започне?
Това е министерство, което обхваща определенето на политиките за цялата икономика на страната, включително и на два изключително важни отрасъла – енергетика и туризъм. Дори и само за тези два отрасли е ясно какви са наследените проблеми и какви са въпросите, на които трябва да се търсят отговори. Затова, без да фаворизирам енергетиката като част от дейността на министерството, бих започнал с належащите въпроси, които стояха по отношение на големи енергийни проекти и големи енергийни предприятия в България.
Вече съобщихте на първата си пресконференция, че проектът Белене, сметката за него, ще излезе на българския данъкоплатец около 10 милиарда евро. Откъде дойдоха тези 10 милиарда?
Те могат да са и повече от 10 милиарда. 4 милиарда е само договор за строителство, като е допуснато цената му да бъде увеличена с до 50%. Значи става 6 милиарда.
Допуснато е в договор.
Предвидена е такава възможност. Към това се добавят разходите за изграждане на инфраструктура, разходите за лихви по време на строителството. Говоря само по време до завършване на строителството на централата и по този начин сметката става близо 10 милиарда.
Да предположим, че проектът продължи и България реши да строи Белене. Какво обаче трябва да се промени в държавната политика, за да бъде проектът рентабилен?
Като казвате държавна политика, аз искам да ви отговоря възможно най-принципно за това какво трябва да се промени в отношението на държавата във връзка с този проект. А то е, че решенията трябва да се взимат прозрачно, обосновано и осъзнато от гледна точка на обществен интерес, а не на частни или корпоративни интереси.
Ще има ли промяна в държавните гаранции, в държавния дял?
Това са все още въпроси, които са отворени. И ние в момента сме в процес на изясняването им и съответно на договарянето им с въвлечените партньори в този проект.
А според вас какви са рисковете пред Белене? От гледна точка на финансирането, от гледна точка на цената на електроенергията и пазара в последствие на тази електроенергия?
Въпросът за рисковете е много добър и бих казал основен. Те могат да бъдат рискове в строителството, в експлоатацията, пазарни рискове, това е което ме питахте за цената на електроенергията. И от това, кой в каква степен ще поеме тези рискове, зависи много каква е очакваната възвръщаемост и съответно полза на участниците в проекта.
Вие сте малко по-предпазлив и по-умерен в оценката си от колегата си Дянков, който заяви, че най-вероятно проектът ще се спре. В какъв срок да очакваме решението на кабинета? Дали ще се строи за Белене?
Не мога да се ангажирам със срок, но при всички положения това ще се случи преди да се вземат решения за допълнително влагане на средства по проекта.
Нека тогава поговорим и за другите два големи енергийни проекта, Южен поток и Набуко. Каква е позицията ви? Как може да се обоснове участието на България в двата проекта?
Участието и в двата проекта би могло да се обоснове с желанието ни за осигуряване на максимална сигурност на доставките и диверсифициране на източниците. В момента България получава газ по една тръба от един източник. По Набуко вече процесът е достатъчно напреднал. Там имаме до голяма степен сигурност какво се е случило и какво следва. С Южен поток още не е започнало нищо.
Изключвате ли възможността да спрем участието си в Южен поток?
Не изключвам никаква възможност априори.
Целесъобразно ли е България да участва в три такива големи проекта, два газови и един за атомна централа? Доколко малката ни България има нужда от три такива проекта, защото са много скъпи?
И като добавим Бургас Александрополис, с евентуалните неустойки, ясни ли са, ако се откажем от някои от проектите?
Да, ето вие казахте скъпи. В крайна сметка всичко опира до това, когато купуваш нещо, първо дали можеш да си го позволиш и ако можеш да си го позволиш, когато това е инвестиционно решение, дали то е икономически оправдано, т.е. дали възвръщаемостта оправдава инвестицията.
Преди встъпването ви в длъжност и преди сформирането на кабинета, Бойко Борисов изпрати писмо до предшественика ви Петър Димитров с указание действията по тези проекти и действията на Български енергиен холдинг да бъдат прекратени. Какво заварихте вие тук, като дойдохте като министър? Беше ли спазено това указание? И от тук нататък как ще подновите преговорите с Газпром за нови договори за доставка? Какво ще включват българските изисквания? Ще продължаваме ли да настояваме за отпадане на посредниците?
По принцип в министерството нещата са се случвали доста бавно, но не заради писмото на Бойко Борисов, а защото това е бил стила на работа. Доколкото ми е известно, в последния период не е имало значимо развитие по отношение на преговорите с Газпром. Това е тема, която предстои да обсъдим допълнително.
Отпадането на посредниците в лицето на Овергаз, за което настояваха предходните управляващи, включително и президента Първанов, поддържате ли тази позиция?
Важното е какви условия получаваме, ако те са възможно най-добрите, останалото са технически детайли. Един вариант, при който получаваме два пъти по-скъп газ без нито един посредник, дали бихме го предпочели за два пъти по-евтин газ с пет посредник. И нашата страна защитава българския национален интерес и стратегическия интерес на българската икономика.
Включително Булгаргаз.
Естествено.
Ами тогава да заговорим и за интереса на Топлофикация София. Едни задържани цени и една огромна загуба от 60 милиона. Лева, какво правим от тук нататък с Топлофикация София?
В Топлофикация трябва да се свършат няколко неща. Едното е запушването на пробойните в разходната структура на дружеството. Второто е оптимизиране на процесите. Третото е една реалистична и необходима инвестиционна програма, защото, например, ресурса на ТЕЦ София вече е почти изчерпан. Трябва да се прецени как компанията може да стане жизнеспособна в перспектива. За тази цел трябва да се повиши събираемостта и би помогнало, ако се изгради когенерационна мощност. Второто нещо струва много пари, които в момента не са под джоба на собственика на дружеството.
Кога в Топлофикация София ще влезе частен инвеститор? Вие сте привърженик на идеята тя да бъде раздържавена и приватизирана. Откъде има интерес проявен до момента, защото съобщихте, че такъв интерес съществува и под каква форма ще бъде влизането на инвеститора?
Ако се отиде към приватизация на Топлофикация София, предстои да започне от самото начало. Там не се прави никакви стъпки актуални. Това ще е процес, който ще отнеме немалко време, като се започне с консултант по сделката и всички стъпки нататък. Приватизацията не е единствения вариант, който се обсъжда. Има привърженици и на варианта да влезе опитен менеджер на Топлофикация. Аз лично смятам, че резултатите са най-добри тогава, когато компанията е управлявана от собственик, който плаща от джоба си харчовете на компанията. Никой инвеститор на първо място не би дал стотици милиони, за да купи компания, която знае, че ще фалира.
Проявени интерес за конкретната компания. Кажете, тя българска ли е и една ли е?
Повече от една, не български. Никой не е искал компенсации за това, което се случва в дружеството. Това, което предстои да се направи, е при следващото ценово решение на регулатора есента да се вземат предвид разчетите на дружеството.
Кога ще решите каква част от Българския енергиен холдинг ще бъде листвана на борсата? Вече заявихте, че подкрепяте това решение като добро за българската енергетика. Ще се запази ли структурата в сегашния вид като директорски състав?
Процедурата по листване на една компания на борсата е дълъг и сложен процес, особено когато става дума за компания с размера и комплексността на Българския енергиен холдинг. Така че в този смисъл не могат да се очакват светкавични решения. По отношение на структурата на ръководство, това също е обект на внимателен анализ и не е изключено да има оптимизация.
Оптимизация, ако уволните тези директори, трябва да им платите по 60 000 лева обезщетения, които са записани в договорите им. Страхувате ли се от това, че трябва да се отделят тези средства?
Принципно, взимането на решение за смяна на менеджмента на която и да е компания не може да бъде мотивирано от това каква компенсация се плаща на заминаващите си менеджери. На всички положения, ефекта от взимането на решенията в този орган на управление е толкова голям, че другото бледне.
Какво е мнението ви за тези договори, подписани непосредствено преди старата власт да си отиде?
Може да се дискутира какъв е морала в подписването на договори, обвързващи следващото правителство. Това, което е предвидено в договорите, не е най-големия проблем. Проблем беше момента, в който те бяха сключени и начина по който бяха сключени.
Нека поговорим и за източването на Мини Марица-Исток и НЕК. Започнаха ли проверки по сигналите, които се появиха и евентуално докъде стигнали тези проверки, ще доведат ли до промяна в съставите на ръководствата на тези предприятия?
Започнали сме проверки и в други дружества. Естествено, когато се е действало незаконосъобразно или не в интерес на дружествата, ерго на държавния интерес, виновните ще понесат отговорността за това.
Защо смятате, че Български енергиен холдинг има толкова загуби? Те скоро изкараха консолидирания си отчет с близо 100 милиона лева загуба за НЕК, системния енергиен оператор и мините. Откъде идват тези загуби?
Финансовите резултати и в консолидирания отчет на БЕХ, и в отделните дружества са изключително незадоволителни. Никой частен инвеститор не би приел с капитала му да се случва това, което се случва с държавния капитал в БЕХ.
Една голяма част от загубите на компаниите, които са в БЕХ, се дължи на Кремиковци. Вие казахте, че държавата трябва да се дистанцира, но всъщност предстои среща с облигационерите на вас и на премиера Бойко Борисов.
Вижте, когато една компания е стигнала до състоянието, в което се намира Кремиковци, принципно има два варианта – оздравяване или ликвидация. Ако кредиторите на Кремиковци, основно облигационерите, имат желание и възможност да финансират оздравителен план, ние с интерес ще чуем това предложение. Бихме го подкрепили дотолкова, доколкото не се ангажират допълнителни обществени средства. Другия вариант е ликвидация, при който се осребряват активите на дружеството и всеки от кредиторите се удовлетворява, доколкото е възможно.
Тоест за вас ликвидацията си съществува като вариант, защото поне предишното правителство прави всичко възможно, официално поне, да не се стигне до там.
Ако под всичко възможно разбирате безсмислени разговори и хвърляне на фалшиви надежди и забавяне на истинските необходими процеси в дружеството, то ние тогава няма да направим всичко възможно по начина, по който го направи предишното правителство.
Смятате ли, че заради няколко хиляди служители държавата трябва да поднася щети?
Смятам, че обществен интерес трябва да бъде защитен. Не борим се за всяка стотинка, за да бъде балансиран бюджета. Това, между другото, са усилия, които вече се оценяват много високо от международната финансова общност. От изборите до сега рисковата премия, която се слага към цената на кредитиране на България, е намаляла над 3 пъти. Това е феноменално постижение.
Да се върнем към предприятията. Според вас, защо не тръгна приватизацията на Булгартабак? Малко преди изборите се заговори, тя спряна ли е, тя не е ли спряна, управляващите си противоречаха и е възможно ли дружеството да бъде продадено на безценица, след като на първата си пресконференция съобщихте, че най-удобният и най-подходящият момент за приватизация вече е изпуснат?
Това, че най-удобният момент е изпуснат, е факт. Няма да се продаде на безценица, ще се продаде на най-добрата цена, която отразява реалния икономически потенциал на дружеството.
Имате ли информация защо не е тръгнала приватизацията тогава?
Знам единствено, че не са направени никакви реални стъпки към приватизацията. Ако у медиите и обществото се е създало впечатление, че се прави нещо за приватизацията на Булгартабак, значи това е било погрешно впечатление.
Казахте, че към Топлофикация София, например, има инвеститорски интерес, към Булгартабак холдинг има ли все още заявки?
Пазарната конюнктура е много различна от тази преди 1, 2, 3, 4 или 5 години, както по отношение на тютюневия пазар в България, така и по отношение на интереса от големите международни тютюневи компании. Ние все пак сме оптимисти, че ще бъде постигната една цена, която да отразява по възможно най-добрия начин реалния икономически потенциал на дружеството и която ще бъде добре дошла в държавния бюджет.
И е по силите на кабинета до края на годината да успее да осъществи тази приватизация?
Това не е невъзможно.
Нека се върнем към бюджета и парите, предвидени за индустриалните зони. Имаше много критики, че не е момента за индустриални зони точно в криза. Всъщност те трябва да бъдат построени много-много отдавна. Какво ще направите вие с тях?
Знаете, че са заделени средства в национална компания индустриални зони. Въпросът дали сега е най-подходящия момент тези средства да се наливат на калпак във всички определени локации, наистина заслужава по-специално внимание. Един възможен среден вариант би бил започването като пилотен проект с една или две локации, които да бъдат развити по възможно най-добрия начин, може би под формата на публично-частно партньорство с партньор, който има ноу-хауто и експертизата да ги развие и да привлече инвеститори. Целта не е просто да се дадат едни пари.
Тоест тези 100 милиона лева, предвидени за индустриалните зони, националната компания ще бъде лишена от тях или поне от голямата част от тях.
Ще преценим дали каква част от тези 100 милиона лева могат да бъдат използвани за развитието на проекта.
Ами нека си поговорим като цяло за конкурентоспособността на българската икономика в момента. Какви ще бъдат първите стъпки за нейното подобряване? Защото в момента страната ни очевидно не е конкурентоспособна.
Най-доброто, което може да направи едно правителство, е да подобри условията за правене на бизнес в страната, така че фирмите да могат да разгърнат своя потенциал, да правят печалби и да разкрият работни места. Що се отнася до конкурентоспособността на фирмите, които вече са в България, тогава до голяма степен важи същата логика. В допълнение има и конкретни инструменти, които могат да се използват, като един от тях е много по-ефективното използване на фондовете от оперативна програма конкурентоспособност. Друга възможност е облекчаването на разрешителния лицензионен режим и в областта му опростяване на процедурата и в частта, която касае взаимодействието между министерствата, които са включени в различните процеси. При предишното правителство това взаимодействие е било ужасно, като във всяко министерство някой си е бил завардил прохода и е пускал през него по свое усмотрение и беше кошмар да се мине от единия до другия край на процеса. Сега вече имаме организацията, взаимоотношенията и волята всичко това да бъде изчистено като проблеми, като процедури и това мисля, че ще е голям фактор в повишаване на конкурентоспособността на фирмите, така че особено в условията на криза, те да използват ресурсите си по най-ефективния начин, а не за смазване на зъбните колела на бюрократичната машина.
А ще има ли наказания, като казвате, кошмарно поведение от страна на предишните управляващи?
При всяка констатирана нередност, нарушаване на законите или друг вид неправилни действия, отговорност ще бъде търсена. Това вече се случва в държавата, особено ако следите и новините от днес.
Нека поговорим и за туризма, най-новия ресор на вашето ведомство. Какви ще бъдат първите стъпки? От бранша казаха, че не са очаквали да бъде закрита агенцията.
Факт е, че туризма вече е равноправна част от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Тоест за това отношение има повдигане на нивото и на профила на институционалната представеност на отрасъла. В други страни с развита туристическа индустрия също има практика туризма да се комбинира с промишлеността, икономиката или индустрията. Пример, за който се срещам сега, е Испания. В правителството всички разбират каква е неговата роля и какви възможности дава туризма за икономиката на страната като цяло.
И предишното правителство твърдеше, че разбира ролята на туризма, но не отделяше достатъчно пари за реклама. Вие ще промените ли това?
Парите за реклама наистина са много малко. Целият бюджет на Държавната агенция по туризъм за миналата година беше 5 милиона и 700 хиляди лева, включително парите за реклама. Разбира се, ако сравним това с бюджетите на други страни от региона, като Турция и Гърция, разликите са в десетки пъти. Важно е обаче не само каква е стойността на средствата, които се влагат в реклама, а и какво е качеството на продукта, който представят фирмите заети в туристически отрасъл. В крайна сметка резерви за повишаване на тази сума има и ние сме уверени, че ще намерим начин да отделим повече средства, но нека нещата бъдат поставени на реципрочна основа. Туристическите фирми също трябва да поемат своята част от отговорността, да излязат на светло, да са добри корпоративни граждани по отношение на финансите, на екологията, на качеството на услугите, които предлагат.
Информирахте ли се вече какво е състоянието на летния туристически сезон? Говореше се, че той е изгубен. Така ли е?
Мисля, че в условията, в които се намират всички туристически нации и райони, на всички е ясно какво е положението заради кризата. Бих искал само да добавя, че ако се абстрахираме от сегашния момент, в дългосрочен план ние имаме нужда от туристически сектор и индустрия, които залагат на устойчивото развитие. В тази връзка един от първите ни приоритети по отношение на сектора е решаването на наследените проблеми. Недостатъчния брой пречиствателни станции с лошата инфраструктура поради прескачането или неспазването на всички процедури. Знаете какво представлява масовия български туризъм? Освен традиционните морски и планински туризъм, който България развива, ние отдаваме много голямо значение на развитието на алтернативни видове туризъм, културен, спа и така нататък. Фискалните стимули са част от пакета от общи мерки. И те нито трябва да бъдат отхвърляни, нито да бъдат разглеждани сами за себе си и като самоцел. Това, което би било вариант да се направи, например, за български туристи, които почиват в България повече от 5 или 6 дни, разходите за нощувка и изхранване да бъдат извадени от данъчната основа на доходите, на данък върху доходите си, които плащат. Но важното е помощта на държавата да не се възприема като пускане на пари в протегната ръка. То трябва да е част от една обща система от мерки, в която фирмите от бранша трябва да поемат своята отговорност.
Тъй като вие идвате от частния бизнес, до сега бяхте мениджър в едно от електроразпределителните дружества, какъв е риска в това министерство да се настани електроенергийното лоби, за което се говори отдавна, и така да бъдат пренебрегвани останалите сектори, не само на енергетиката, ами и на икономиката?
Няма такъв риск, а и вие ще следите работата ми отблизо.
Как избрахте заместник министрите си?
Избрах ги лично аз, изцяло въз основа на личностните им експертни качества.
Много голяма отговорността, която вие поемате, и с това последното, което казвате, и с ръководенето на това министерство, не са ли много три големи дини под една мишница?
Основното не е в тежестта, а в това как я носим и какви принципи спазваме.